O tom, jak vnímají mladí lidé sexuální obtěžování na středních školách, to se snažili zjistit středoškolští řešitelé Kristýna Bělíková, Laura Doanová a Šimon Kinc pod vedením socioložky Niny Fárové v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd České republiky. Teď už si poslechněte celý rozhovor o výzkumu. Já vás nejdřív zdravím a dobré v tuhle chvíli už poledne.
Dobrý den.
Pojďme začít nejdřív tím, jak dlouho probíhal ten samotný výzkum, jak jste se k němu dostali. Možná začneme řešiteli a potom k tomu bude i to vedení.
No tak my jsme vlastně se zapojili do projektu Otevřená věda, kdy jsme se dívali na projekt Ženy a muži v české společnosti a dostali jsme na to
rok nebo?
Rok.
Měli jsme na to rok a vybrali jsme si sami nějaké téma, které nám bude blízké, které nás bude zajímat. Což bylo právě, v té době jsme všichni byli na střední škole na Gimplu, takže jsme se rozhodli řešit sexuální obtěžování mezi studujícíma, mezi studentkama a studenty střední škol. No a dělali jsme to po jeden rok.
Kolik dnů jste tomu věnovali v rámci toho roku?
No, my jsme si nejdřív vlastně stanovili to téma, potom jsme si stanovili topic guide, takže přesně čemu se budeme věnovat. A ten samotný výzkum jsme začali dělat někdy, tuším, v dubnu, v květnu, kdy jsme každý vykonávali asi tak 4 rozhovory s našima spolužákama. A ty jsme potom během léta analyzovali a z toho potom vylezly ty výsledky, které jsme prezentovali i na závěrečné konferenci.
To si pojďme ještě možná vysvětlit ten termín topic guide pro posluchače Rádia Wave. Co to znamená? Co je topic guide?
To vlastně znamená nějaký souhrn témat, kterým se potom jsme se v těch rozhovorech věnovali, protože ty naše rozhovory byly svým způsobem otevřené těm odpovědím našich respondentů a respondentek, tak my jsme potřebovali nějaká určitá témata, kterým jsme se postupně v těch rozhovorech věnovali.
A to jste nastavovali jak? A to bylo v rámci debaty, nebo jste věděli, že to jsou vlastně logicky nutné témata?
My jsme vlastně na začátku toho výzkumu si udělali klasickou rešerši literatury. My jsme vlastně, nebo já jsem chtěla pro tady moje kolegy a kolegyně simulovat reálný sociologický výzkum. Takže úplně od těch počátečních fází rešerši literatury a stanovování si vlastně scénáře toho rozhovoru, přesně jak říkal Šimon, o čem se budeme bavit, aby to potom mělo nějakou výpovědní hodnotu i vlastně, která se bude vztahovat k těm tématům jakoby širším, jo? K těm tématům, jak už to téma sexuálního obtěžování bylo prozkoumáno.
A když se podíváme na ty respondenty, do toho z pozice vedení zasahovala nebo ne?
Prakticky ne. My jsme vlastně si jenom dohodli určitá pravidla, abychom měli vyrovnaný počet samozřejmě studentek a studentů, abychom se neptali pouze dívek nebo pouze chlapců a snažili jsme se i nějakým způsobem podchytit určitou možnost toho, kdo je či není obtěžovaný. Abychom se bavili i s případnými oběťmi, když to tak řeknu, a i s případnými původci toho sexuálního obtěžování.
A jak jste právě tohleto vybírali, jak tohle se dá odhadnout?
Jo, to bylo docela zábavný. Jako chodit po škole a ptát se, jestli nezná někdo nějakého kluka nebo holku, který se chová nevhodně vůči ostatním, bylo skvělý. A musím říct, že jsem jako těžko třeba i někoho hledala takového, což bylo samozřejmě dobré, že to takhle v naší škole bylo.
A je to skutečně o tom, že nikdo takový nebyl, nebo o tom, že se ti lidé bojí, že to je stigma?
Já myslím, že je to mnohem složitější, protože se bavíme na gymnáziu se bavíme o 8 letech nějakých jako 8 let nějakého člověka prostě, který se po různé etapy samozřejmě chová různě. A lidi se tam docela střídají v těch kolektivech. Takže myslím, že to bylo o tom, že jsme se snažili najít třeba jednotlivé příběhy, kde se něco takového dělo, ale nebavíme se jenom o jednom člověku, který tohle po 4 roky studia dělá. Takže bylo mnohem složitější najít jednoho člověka, který se takhle chová a je takhle jako braný třeba celou třídou, protože samozřejmě lidi se bojí o tom mluvit, nechtějí o tom mluvit, nechtějí se ty věci přiznávat.
Máte to stejně i vy na ostatních školách?
No, pokud jste z malé školy nebo z relativně malé školy, tak máte vlastně tu výhodu, že jakž tak ty lidi nebo minimálně některé z nich znáte a víte, jak se chovali třeba v minulosti nebo se stále chovají, takže si vlastně na základě toho můžete vytipovat, kdo by byl ideální respondent a ty jsem se potom snažila oslovit a taky jsem se to snažila vyvážit tím, že jsem dělala rozhovory s mladšími a i se staršími respondenty, s holkama i s klukama samozřejmě.
Já jsem taky dělal s holkama a s klukama rozhovory, ale snažil jsem se nejdřív najít někoho celkem náhodného pro ten první rozhovor, abych si nějak vyzkoušel, jak to funguje a jakým způsobem v tom rozhovoru je dobré postupovat a jaké otázky pokládat a jaké naopak nepokládat třeba. A potom dále jsem oslovil mé spolužačky, protože jsem věděl, že tím nějakou zkušenost, nebo ne přímo zkušenost, ale spíš, že o tom mluví a že jsou otevřené a že mi opravdu něco řeknou. Je problém vyhledávat ty respondenty a respondentky často kvůli tomu, že někteří jsou mlčenliví a moc toho člověku neřeknou, ale v tom je právě jedna z největších výhod toho našeho výzkumu, že jsme ho vykonávali my, vlastně středoškolští studenti a studentky, a tím pádem si myslí, že k nám spolužáci a spolužačky byli mnohem otevřenější, než by byli například k učiteli nebo k někomu naprosto cizímu.
Já se nemýlím, tak ten výzkum je svého druhu ve první.
Je to tak. Je to v České republice teda.
A hledali jste nějaký podobný vlastně výzkumy, který už v Česku vznikly s tím tématem?
No, to byla právě součást té rešerše, že jsme se snažili získat co nejvíce informací, ze kterých bychom potom mohli vycházet, a na základě toho sestavovat ten topic guide. Takže když jsme třeba v některých těch výzkumech našli některé mezery, nebo by nás zajímalo, jak to funguje v České republice, zda je to vlastně podobné nebo třeba jiné, tak jsme si řekli, že na to se vlastně budeme ptát těch respondentů.
Mám za to, že jste všichni z různých měst, je to tak?
Je to tak.
Byl tam právě rozdíl i třeba v tom, v jakém městě žijete, nebo ne?
Já myslím, že byl tam rozdíl, ale zase můžeme se dívat na to, že Praha, odkud já jsem a studuju tady, tak má spoustu taky škol, takže by bylo jiný se kouknout na nějaký učňák a na nějaký soukromý gimpl, což byl zrovna můj případ. Já jsem svůj čas dělala na soukromém gymnáziu v Praze.
Myslím si, že bylo docela zajímavé pozorovat ten různý charakter měst a škol, že třeba Šimon je vlastně z arcibiskupského gymnázia, já jsem z obyčejného gymnázia, ale co třeba i zmiňovali někteří respondenti, je, že Vsetín je vlastně hokejové město a že hokejisté je určitá sociální skupina, kde se nevhodné chování, jako třeba sexuální obtěžování, vyskytuje celkem často. Takže myslím si, že v tomto byly ty rozdíly, ale samozřejmě tam figurovalo i to, jak je to město velké, a to zmiňovali i ti respondenti, kteří vlastně mluvili o těch stereotypech a vlastně věří těm stereotypům, že v těch velkých městech jsou ti intelektuálové a vlastně v těch menších městech jsou ti takzvaní burani, ale i přesto, že se jednalo třeba o malé město, jako je Vsetín, tak pořád se vnímali jako, že jsou ve velkém městě.
My jsme tady používali už několikrát ten termín sexuální obtěžování, ale vy jste se ho snažili i definovat. Tak jak si ho definujete?
My jsme se spíš snažili, aby nám ho definovali nějak respondenti a respondentky, protože to nás zajímalo, jak ti naši spolužáci a spolužečky vlastně, jak to sexuální obtěžování vnímají. A většinou, co si tak pamatuju, tak ho definovali jako něco, co dělá jeden člověk druhému člověku, týká se to sexuality a je to ať už psychické, anebo fyzické, a je to tomu druhému člověku nepříjemné. Což byla taková zaokrouhlující definice všeho, ale potom právě přišly různé problémy nebo různé konfrontace tady s tím jejich názorem, když jsme se dál bavili v tom rozhovoru a oni například měli říci nějaký příklad, hypotetický příklad, jak by to obtěžování probíhalo, protože často se nám stávalo, že jako příklady sexuálního obtěžování brali třeba čistě znásilnění, anebo si nedokázali představit, že by studentka obtěžovala studenta nebo žena muže, a tím pádem se začali vymykat té prvotní definici, kterou nám dávali.
Já vás teď budu citovat. Vy jste pro server E15 zmínili, že sexuální obtěžování je vlastně součást šikany a o té se mluví konstantně. Ale když dojde na obtěžování, tak to najednou všichni berou jako něco normálního. Mě by zajímalo, proč to teda berou jako něco normálního.
Já myslím, že tam je velká věc té sexuality. O sexualitě lidi moc mluvit nechtějí. Je kolem toho spoustu stigmat a když vás někdo přepadne, tak nebudete mít problém další den říkat lidem, že vás někdo přepadl, ale když vás někdo znásilní nebo vás někdo sexuálně bude obtěžovat, tak najednou přichází spoustu nevhodných otázek ze strany okolí, jestli to byla opravdu vina toho člověka, který vás obtěžoval nebo napadnul. Stejně tak si myslím, že to je se sexuálním obtěžováním na středních školách. To téma je prostě, lidi se stydí o tom mluvit. A je to hodně, je to o té hodně hranici. My jsme se tady bavili o tom, o té definici sexuálního obtěžování. A nám vlastně z toho výzkumu vyšlo, že tam není nějaká čistá hranice mezi sexuálním obtěžováním a normálním flirtováním a experimentováním nějakým a podobně. Je to o tom, že my akorát neučíme ty studenty a studentky definovat svoje vlastní nějaké hranice a umět je komunikovat spolu navzájem, což je podle mě mnohem důležitější, než nastavovat nějaké jako přesné hranice.
A myslíte si, že to je i třeba nedostatkem těch témat ve veřejném prostoru? Nebo to tak není? Nebo je to zastoupení těch témat vlastně dostačující?
Myslím si, že spíš to, jakým způsobem se o tom mluví na veřejnosti, v podstatě dost ovlivňuje, jak to potom vnímají i třeba učitelé na školách. Takže třeba na naší škole, a vlastně je to i ve veřejném prostoru, třeba v televizi, veřejní činitelé často mluví o mýtu, vlastně jako o kampani, která nějakým způsobem ohrožuje tu kulturu, ve které se pánové musí dvořit dámám a v podstatě tím, že žena říká, že byla sexuálně obtěžována, tak často si muži vlastně řeknou, že to tak nebylo míněno a měl to být pouhý kompliment a ona ji špatně pochopila a celá kauza se vlastně zvrhla do toho, že jsou opět viktimizováni muži oproti vlastně ženám, protože nyní nemohou ani s ženami flirtovat.
Já se k tomu ještě vrátím, ale zaujal mě teď výraz Niny Fárové, která přemýšlela nad tou předchozí otázkou, tak jaký je váš názor? Jsou ty témata dostatečně zastoupená v mediálním a audiovizuálním prostoru, nebo ne?
Já si myslím, že s hnutím mýtů se to hodně změnilo, i v českém prostoru. Bohužel jsme svědky toho, že se ta debata hrozně zjednodušuje. Vlastně máme pocit, že se můžeme spolíhat na nějaký selský rozum, že přece víme, co je dobře, co je špatně, ale tak to většinou nebývá, protože ty otázky toho sexuálního obtěžování jsou mnohem komplikovanější. A vlastně se to ukázalo i na tom našem výzkumu, protože ti studenti a studentky, oni mají třeba nějaké obecné povědomí, ale vlastně když se potom ptáte jich na jejich osobní vlastní zkušenost, tak vám často popíšou nějakou situaci, která spadá úplně prvotřídně do definice sexuálního obtěžování a oni jako sexuální obtěžování nepopíšou, protože prostě nemají ten pocit, že by to bylo něco, co se týká i jich. A to právě souvisí s tím, o čem jsme se bavili, že ten problém toho sexuálního obtěžování, a děje se to i na středních školách a i v tom veřejném a mediálním prostoru, je často odsouván někam na nějakou úplně vedlejší kolej. Že to je něco, co mně, nám se neděje. To je něco, co se děje tamhle v nejzapadlejší vesnici. To je něco, co se děje jenom jako, co je jenom nějaký patologický vlastně jev ve společnosti, co se nedotýká těch běžných lidí.
To ale není ta skutečnost.
Ne, to určitě. Ale není ta skutečnost, určitě ne.
Vypovídá samotný výzkum i něco o tom, jaká mladí lidé vnímají postavení mužů a žen ve společnosti?
Tak určitě, já si myslím. Potom, co se týkalo té analýzy, tak já jsem se zaměřil zejména na první okruh otázek, který právě se týkal výchovy dívek a chlapců a té rozdílnosti té výchovy. A to s tím souvisí, protože se nejen ve výchově, ale i v té sexualitě a obecně ve společnosti.
Jenom pardon, bavíme se o rodičovské výchově teďka.
Bavíme se o rodičovské, ale i o školní nebo předškolní výchově. Takže o všech, o všech druzích výchovy. Že když potom ve společnosti existuje norma, že žena je pasivní a ta, která přijímá tu pomoc od mužů, nebo ta, která nevykonává sama nějakou například kreativní aktivitu. A tady tohle jsme z těch našich rozhovorů dokázali zjistit a zjistili jsme, že studenti si to myslí taky. A stejně tak se to projevuje i v té sexualitě, jako například v tom smyslu, že jedna respondentka mi povídala o tom, jak absurdní je ta norma ve smyslu, že když žena spí, má sex s mnoha muži, tak je to pro ní jako nějaké společenské stigma, zatímco když muž nebo dospívající chlapec spí s mnoha ženami, tak je to pro něho mezi těmi ostatními kluky, jsou to pro něho nějaké body navíc, nějaké společenské přilepšení.
Jak jste vůbec řešila v tom výzkumu sexuální orientace těch respondentů? Bylo to také téma?
Bohužel, my jsme jako v rámci kapacity našeho výzkumu jsme se zaměřili pouze na heterosexuály. Mm-hmm. A heterosexuálky.
O sexuálním obtěžování na středních školách se stále bavíme ve vysílání Rádia Wave s řešiteli Kristýnou Bělíkovou, Laurou Dánovou a Šimonem Kincem a taky socioložkou Ninou Fárovou. Pojďme se teď podívat na to, jak jste ten projekt prezentovali na závěrečné konferenci projektu Akademie věd České republiky Otevřená věda. Jak to probíhalo a co jste zvítězili?
Dobrá otázka.
Já myslím, že hlavní teda ale vítězství je to, že se o tom začíná takhle mluvit. To bych chtěla říct, že dostali jsme teda zvláštní cenu Poroty, což byla pro nás velká čest, ale neumístili jsme se na oficiální příčce mezi humanitními vědami. Ale myslím si, že hlavní je to, že konečně o tom můžeme takhle tady mluvit, třeba dneska, nebo prezentovat i na dalších místech.
Já bych se bavil právě o té prezentaci. Jak ta prezentace vypadá, co obsahuje?
My jsme vlastně šli po těch jednotlivých tématech, podle které jsme se vlastně rozdělili v tom topic guideu, a tak jsme si to vlastně rozdělili i my tři v té analýze. Takže každý jsme dostali prostor mluvit o určitém okruhu. A tam jsme vlastně zmínili ty nejzajímavější poznatky. A pak jsme vlastně na závěr tam ještě hodili vlastně nějaké doporučení, to znamená, že bychom uvítali, kdyby prostě lidé více komunikovali své hranice, aby bylo jasné, co je a co není sexuální obtěžování. A potom ještě zajímavý moment bylo, když se na nás vlastně vrhali dotazy ze strany Poroty. A konkrétně jedna porotkyně byla velice zaskočená, že z toho výzkumu vylezlo, že všechny ženy zažily v minulosti sexuální obtěžování, ať už to bylo přímo fyzické anebo verbální.
Byli jste, pojďme se vysvětlit trošku jako z pohledu laika, třeba z mý strany, u té prezentace. Byly tam fakta, grafy. Jak jste k tomuhle přistupovali? Jak se zpracovává zrovna takovéhle téma v číslech anebo nečíslech?
Jsme to vzali hodně právě laicky, aby to všichni pochopili dobře, takže jsme se zaměřili na to, co nám přišlo nejzajímavější. Rozhodli jsme se prezentovat některé citace, které jsme získali v rozhovorech. Takže když jsme se bavili o tom, co je to sexuální obtěžování podle středoškolského studentstva, tak jsme vzali nějakou zábavnou nebo zajímavou citaci ze strany těch respondentů.
Proč já se k tomu totiž, proč se na to chci zeptat? Velká kauza současné žurnalistiky je o tom, jestli žurnalistika má být spíš o faktech nebo o tom narrativu, který si ten novinář vytváří. A mě by právě zajímalo, jestli vy jste řešili tohle téma taky a jestli jste nakonec spíš tvořili nějaký narrativ, má to v Česku takovouhle situaci, nebo jestli jste šli spíš k těm faktům.
Tak ten náš výzkum měl pouze 11 respondentů a respondentek, takže jsme určitě nemohli říkat, jak je to v celém Česku a co se děje v celém Česku, to je jedna věc. A neměli jsme tam žádné moc čísla, protože ten náš výzkum byl kvalitativní, takže nám spíš šlo o individuální výpovědi těch našich respondentů a respondentek. Takže svým způsobem jsme to měli zároveň vědecké, že jsme zároveň řekli to, co jsme z toho zjistili, řekli jsme ty naše výsledky, ale řekli jsme to i takovým způsobem, který byl srozumitelný právě například pomocí těch citací a takovým způsobem, aby se na to mohlo dál navázat.
Já bych to právě doplnila, že ten kvalitativní výzkum totiž není samozřejmě o těch číslech a vlastně není vůbec nijak vypovídající, že řekneme 5 lidí řeklo tohle a 6 lidí řeklo tady to. My jsme se snažili potom právě při té analýze hledat právě různé podobnosti, rozdílnosti, nějaký jako věci, které tam dejme tomu jakoby nesedí a proč tam nesedí. Snažit se spíš vysvětlit určité věci, než říct jako kolik lidí si ty věci myslí, ale proč si je myslí. Hmm. Takže dostat se od nějakého popisu té reality k tomu, jako co to znamená ve skutečnosti. Jasně.
Laura zmínila v jednom rozhovoru, že, a teďka to zmínila tady znova, že učitelka společenských věd přírodně řekla, že mýtu je nejhorší výmysl moderní doby. O té pozici učitelů se nějak bavíme. Mě by ale zajímalo, jestli vůbec má student nebo studentka důvěru mluvit s pedagogy o těchto tématech a co by mohlo tu situaci zlepšit nebo zhoršit.
Mm-hmm.
Já si myslím, že pokud by šlo o nějaká závažná, vlastně o nějaké závažné situace, kdyby tam přímo šlo vlastně o nějaké to fyzické obtěžování, tak si myslím, že ten daný student či studentka by měla odvahu, nebo měl odvahu zajít za pedagogem, protože si právě myslím, že by se na to pohlíželo jako právě na tu formu té šikany, protože tam je zejména to fyzično. Ale pokud by třeba přišel ten daný člověk za pedagogem s tím, že tam byla vlastně nějaká verbální forma sexuálního obtěžování a toho daného člověka uráží, tak si myslím, že by se nesetkal s nějakým jako s nějakým řešením, ale spíš by mu bylo vlastně řečeno, že to vlastně musí přehlídnout.
A co by to mohlo zlepšit?
Myslím si, že by to mohlo zlepšit to, nebo tak zlepšuje to vlastně to, že se o tom bavíme a to, že si budeme vysvětlovat my jako společnost, co vlastně je v pořádku a co v pořádku není. A že každý má ty hranice jinde a to vlastně musíme respektovat. A jenom to, že někdo má ty hranice trošičku výš a tedy více je pro něho tolerovatelné, tak to tak nemusí být pro ostatní.
Výsledky tohle výzkumu a samotnou stáž představoval už na své škole Šimony, se nemýlím. Jaká byla ta reakce od spolužáků?
Tak já jsem to představoval v volném čase, nebo odpoledne, když už nebylo vyučování, takže jsem doufal, že tam přijdou lidi, které to opravdu zajímá, ale mělo to své specifikum, protože jsem to dělal společně ještě se dvěmi spolužáky z naší školy, kteří byli na jiné stáži na Akademii věd, takže tam přišli lidé, které zajímal jak například náš výzkum, tak třeba i nějaký fyzikální. A reakce... Myslím, že to na lidi zapůsobilo. Já sám jsem byl rád, že jsem to mohl podat ještě takovým zdlouhavějším způsobem, taky říct nějaké zajímavé zkušenosti nebo vtipné historky, které se mi při tom výzkumu staly. A myslím, že tím způsobem to lidi zaujalo a dokonce jsem měl nějaké dotazy já jsem teda čekal, že se to moc se zaujetím nesetká, ale byl jsem příjemně překvapen, tak bych to řekl.
Ta otázka bude mít teďka trošku takový vnucovací tón nebo charakter, ale není to něco, co by právě ale patřilo do těch hodin ve školách?
Jasně, že jo. Jako patřilo tam samozřejmě a minimálně v té prevenci. Myslím si, že sexuální výchova v České republice má velké mezery a jak jsme se bavili tady o přestávce, řeší se antikoncepce, řeší se prevence nějakého deviantního chování, ale přesně jakoby ta prevence by měla začínat už u toho sexuálního obtěžování, už u toho prvotní komunikace mezi spolužáky a spolužačkami. A tam to není. A myslím si, že tohle téma by se mělo právě vejít do okruhu té sexuální výchovy. Tam to patří.
A to znamená, že by měla být nějaká vzdělávací platforma pro pedagogy, jak k tomuhle lépe přistupovat, nebo je něco takového?
Nevím o tom, že by něco takového bylo, ale vím, že pedagogové neustále a pravidelně jezdí na nějaké vlastně semináře do vzdělávací a myslím si, že tohle by mělo být součástí.
Takové semináře si myslím, že ministerstvo školství určitě má ve své nabídce. To si myslím, že úplně ten problém není, nicméně jsou tam dvě věci. Na ty semináře ti vyučující jezdí dobrovolně, takže už to musí být někdo, koho to zajímá, kdo je tomu nakloněný. A také se často řeší, nebo přijde mi, že v českém kontextu vyplynulo to i z těch našich rešerší, z toho výzkumu, se řeší hlavně obtěžování ze strany vyučujících směrem ke studujícím. A řeší se to hlavně na vysokých školách. A myslím si, že ta středoškolská úroveň a to obtěžování právě mezi studujícími je opravdu hodně neprobádaná oblast, takže se vlastně ani těm vyučujícím nelze tolik divit, že případně s tím nemají moc zkušenosti.
Na závěr se pojďme podívat do budoucnosti. Kam s tímhle výzkumem míříte a bude to ještě nějak zvětšovat, posilovat vaše probádaná témata?
No to je velká otázka. My jsme se bavili, co s tím budeme dělat dál. Byli bychom rádi, kdybyste samozřejmě ty materiály, které jsme nazbírali a data, využívali dál, což určitě budeme s neziskovou organizací Consent. Budeme využívat právě jednotlivé příběhy při sexuální výchově na školách jako jeden projekt, anebo projekt o kybernásilí, který se snaží právě dělat nějaké vzdělání ve velmi nové formě obtěžování, a to je právě obtěžování na sítích. A dál bychom chtěli napsat nějakou zprávu o naší práci. Chtěli bychom rozšířit nějaký prezentaci, protože na konferenci jsme měli pouze 5 minut a 1 A4 k tomu.
Ještě otázka jenom k těm prezentacím na závěr. Jedna prezentace už proběhla na tvé škole, Šimone. Vy jste prezentovali taky na svých školách?
Zatím ne a myslím si, že budu mít s tím logistické problémy, vzhledem k tomu, že na naší škole je strašně těžké něco vecpat do vlastně vyučování, takže by to proběhlo stejně jako u Šimona vlastně až po vyučování, ale obávám se, že tím, že jsem byla jediná ve škole a mám vlastně, měla jsem stáž na sociologickém ústavu, což není úplně běžné mít stáž na tomto ústavu Akademie věd, tak se obávám, že by se moc lidí nedostavilo, ale každopádně tu snahu vyvinu.
Kristýna.
No, já bych byla hlavně ráda, aby se naše práce dostala právě i do jiných projektů a tím pádem se rozšířila nejenom do 3 škol, takže neplánuji přímo prezentaci, už jenom kvůli tomu, že na naší škole, už jenom protože na tu školu nechodím a tím pádem pro mě by to bylo trošku náročnější.
Kristýna Bělíková, Laura Doanová, Šimon Kinc, Anina Farová ve vysílání Rádia Wave. Já vám děkuju moc, že jste za námi přišli do studia.
Díky za pozvání.
Děkujeme.